Dobré ráno, potkáváme se u další premedice radioateliéru. Vítejte. Naše dnešní setkání se po delší době odehrává opět mimo studiové zdi Českého rozhlasu. Rád jsem přijal pozvání autora, jemuž dnešní premedice patří. Sedíme přímo v jeho tvůrčím doupěti ve čtvrtém pražském obvodu. Je úterý 13. dubna a vítám tedy v dnešním vysílání svého dnešního hostitele. U něj už jsem na návštěvě. Je to trochu krkolomné, nicméně mým hostem ve vysílání je Milan Guštar. Takže vítej.
Tak tedy také trochu krkolomně děkuji za pozvání a vítejte uvnitř.
Uvnitř mimochodem klíčový web mého dnešního hosta uvnitř.cz, kde je ostatně možné zejména v sekci Suma Sumarum dozřít, čím vším se Milan Guštar zabývá, co všechno má ve své tvůrčí i myslitelské dráze za sebou. Když jsme společně přemýšleli, kudy se bude odvíjet naše debata, tak vykrystalizovalo jedno klíčové téma – matematika v hudbě. Máme, myslím, shodně na mysli matematiku ve velmi širokém kontextu, nebo řekněme rovnou v tom nejširším. Když se podíváme do dějin hudby, zjistíme, že matematika vždy byla v různé míře partnerem hudby, a to často v roli jakéhosi estetického arbitra. Středověké kvadrivium ostatně pod řeckým vlivem řadilo hudbu ve studiu po boku aritmetiky, geometrie a astronomie. Jak lze tedy, pokud lze historicky, přiblížit tuto sounáležitost hudby s matematikou a vůbec číselnými vědními disciplínami?
To kvadrivium se studovalo spolu s triviem a tvořilo takzvaných 7 svobodných umění. To trivium, tam patřila gramatika, rétorika a logika, takže vědy, které se zabývaly jazykem. A ty navazující 4, to kvadrivium, byla teda aritmetika, geometrie, astronomie a muzika. Tenkrát se teda používal spíš ten termín muzika než hudba v tomhle kontextu. A tyhle 4 vědy vlastně se všechny zabývaly čísly. Ta aritmetika to bylo vlastně takové ty prosté manipulace s čísly, nauka o velikostech a tak. Geometrie potom čísla v prostoru, asi tak, jak to známe dnes. Astronomie byla čísla spojená s pohybem, tenkrát tedy především pohybem nebeských těles. A ta muzika byla čísla a proporce. Takže tenkrát tam ta muzika, to nebylo umění hry na hudební nástroje nebo kompozice, ale vlastně nauka o vesmírném řádu, o těch číselných principech, které vládnou světu. A tenhle názor vlastně pochází přinejmenším od Pythagorejců ze starého Řecka, a už ti Pythagorejci vlastně vnímali svět jako manifestaci číselných vztahů. Takže vlastně celou naší historií ta čísla nějak procházejí a to naše jako vidění světa na těch číslech je založené.
Ty jsi zmínil ten pojem řádu. To je něco, co myslím napříč dějinama hudby hraje dost důležitou roli. Strukturální řád, který často v celé řadě situací v různých dobách různým způsobem bývá určitým měřítkem estetické kvality toho díla, no, měřítkem krásna, chceme-li. Je možné o řádu přemýšlet skutečně pojmech takovýchto exaktních, pojmech číselných, přestože vlastně hudbu máme spíše spojenou s kategoriemi čehosi subjektivního, velmi niterného spíše než objektivně měřitelného?
No, těžko říct, co je to hudba, ale myslím, že taková jedna definice nebo názor poměrně široký je, že hudba je organizace zvuku v čase. No, takže tam to zase už máme, organizace, prostě tam ten řád zkrátka je. Čili i v hudbě, která je velice subjektivní a emotivní, tak vždycky se pracuje s nějakými strukturami, s nějakou organizací zvuků nebo struktur nějakého vyššího řádu, které z těch zvuků se skládají.
Nás dneska bude čekat více různých ukázek z tvé tvorby napříč posledními asi třemi dekádami. Já jsem jako první vybral ukázku z roku 1988. Je to skladba z texty Pavla Marka. Mohl by si tu skladbu představit?
Ta skladba se jmenuje Špendlíky a asi je na ní zajímavé, že je mikrotonální. Mikrotonalita je jednou z oblastí, kterou mám rád, kterou se už dlouho zabývám. Původně ta skladba byla napsaná v běžném ladění a ta její základní struktura je složena z nějakých dvou zmenšených septakordů, které postupují po nějakých tónech. A tenhle ten postup v tom běžném ladění, v té zmenšené stupnici, v které to celé je nějak nesymetrický. A mě to vždycky, tahle ta nesymetrie trošičku vadila. Takže jsem po mnoha letech se k té skladbě vrátil a přepsal jsem ji do stupnice, která dělí oktávu na 8 stejných dílů. Takže z toho vznikla ta mikrotonalita a zároveň se tam vytvořila ta symetrie, která mi v tom chyběla.
Takže netemperované špendlíky z roku 1988.
No netemperované, jo. No je to taky vlastně jistá forma temperatury. Navíc tohleto ladění není až tak exotické, ono vlastně kromě těch běžných tónů obsahuje jenom čtvrttóny. Takže možná, že si nikdo ani nevšimne, že se to ladění liší od toho, s kterým běžně pracujeme.
Plechovka se leskne ve světle.
Zněla ukázka ze skladby Špendlíky, kterou z texty Pavla Marka vytvořil můj dnešní host Milan Guštar. Skladba vznikla v roce 1988. V naší malé české kotlině si byl zcela jistě mezi prvními, kdo začali zapojovat do hudebních služeb první počítače. Uměl by si z pohledu tvůrčího člověka přehlédnout ty tři uplynulé dekády a říct, co radikálního přinesly výpočetní technologie do tvůrčího myšlení?
Jednak teda ty počítače v hudbě mě třeba umožňují vygenerovat zvuk, nahrát ho, zpracovat, zaznamenat ve velmi dobré kvalitě a navíc s tím, že ke všem těm jednotlivým bodům toho procesu mám přístup a můžu ho nějakým způsobem ovlivňovat a ovládat. Mě v hudbě zajímají principy, s kterými běžně naše hudba nepracuje, které se buď odsunuly, protože se na ně nějak zapomnělo, nebo už se považují za vyčerpané, nebo za takové, které nic nepřinášejí. Tam patří třeba mikrotonalita nebo různé experimenty s rytmem, časem. A takováhle hudba právě proto, že se běžně takhle nedělá, tak na ní nejsou ani prostředky, takže se špatně vyrábí, špatně se realizuje. muzikanti to neumějí hrát, nejde to hrát na běžné nástroje, takže ty počítače mi vlastně až v posledních, řekněme, 10 letech umožnili konečně realizovat hudbu, kterou jsem vytvořil třeba před 20 lety, ale nikdy se jí nepodařilo vlastně správně zhmotnit, byť jsme ji třeba s kapelou zkoušeli a i nějak hráli, ale vždycky tam byly nějaká omezení, kvůli kterým to nešlo udělat tak, jak jsem to měl vymyšlený, jakou jsem měl tu představu.
To je ta stejná kapela, která hrála první ukázku?
Ano, to je to.
Flygo.
Flow, IG se to jmenovalo. Občas jsme i byli někde k vidění, ale právě většinou se spíš jsme se věnovali nějakému experimentování. A
přesto myslím, když si procházím celou řadu nahrávek, které jsou k dispozici na tvém webu uvnitř.cz, tak je slyšet a je jasné, že různé tvé experimenty počítačové vstupují do různých souvislostí s živými nástroji. Ostatně je to i případ další ukázky, kterou jsem vybral, skladby pro, skoro bych řekl, lidový počítač ZX Spectrum a sitar, což je poměrně bizarní kombinace. Mohl bys tu skladbu nějak blíže představit, přestože si myslím, že pak zvukově bude velmi zřejmé, proč tato kompozice vznikla.
Tak to je zase, tady je to, i ta nahrávka je vlastně stará, ta vznikla někdy v té polovině 80. let a na ní jsem si chtěl vyzkoušet spojení prvků, které se běžně nespojují, takže třeba ten expresivní, nezvyklý zvuk orientálních nástrojů a k tomu ten technický zvuk toho počítače, nebo třeba spojení pevných struktur s náhodností, improvizace a algoritmických postupů, hudebních a nehudebních zvuků, prostě protikladných prvků. Ta nahrávka se celá tenkrát točila naživo. Ten počítač, to Spectrum, jednak hrálo tu jednu melodickou linku a jednak na monitoru zobrazovala nějaké pokyny, takže fungovalo i v roli kapelníka. No a k tomu hráč na sitar buď improvizoval, nebo hrál nějakou předem nagenerovanou melodii. No a ostatní potom lili vodu a šramotili někde.
V souvislosti s touhle skladbou mě napadá jedna věc a možná se pletu, nicméně, když se snažím porozumět tomu světu, ve kterém se jako autor pohybuješ, tak mi přijde, že přesně tahle konstelace počítač versus živý nástroj je možná trošku reprezentací bipolárnosti, organizace a chaosu, nebo struktury versus chaosu a podobně. Může tento dualismus v tom hrát nějakou roli?
Určitě nakonec i ten název, který mě potom napadl až s odstupem času, když jsem tu nahrávku našel někdy kolem toho roku 2005, tak ten název Dvandva v sanskrtu znamená dvojnost, dualita, takže je to přesně, jak říkáš.
Dvandva z roku 1987. Myslím, že jsme nezmínili, že tvá skladba 2-2 je tvou pravděpodobně nejstarší algoritmickou kompozicí. Jak bychom mohli vůbec definovat pojem algoritmu a jak konkrétně v hudbě můžeme pojem algoritmus vnímat? Co všechno může podléhat algoritmické organizaci v hudbě?
No, algoritmus je pojem, který asi patří především do informatiky a různých počítačových věd, ale nevědomky všichni algoritmy denně používáme v běžném životě. Existují nějaké matematické definice, co to ten algoritmus je, ale myslím si, že neformálně se dá říct, že algoritmus je předpis, postup, jakým vyřešit nějakou úlohu. Ten jeho název je odvozený od jména perského matematika Al-Chorezmího, kterému se říkal algoritmí, který se hodně podílel na zavedení arabských číslic a algebry k nám do Evropy, takže zase se nám sem vracejí ta čísla. No a v té hudbě, tam se ty algoritmy objevují také v mnoha formách. Už dávno si skladatelé všimli, že některé postupy fungují líp než postupy jiné, že když se nějak vedou hlasy nebo když se nějak spojují souzvuky, takže se dá dosáhnout nějakých účinků. Takže se už před mnoha stylety odvodily nějaká pravidla, jak skládat kontrapunkt a jak stavět harmonie ve skladbě, a tohle vlastně už jsou nějaké algoritmy.
Přesto mířím k další ukázce, která se jmenuje Abacus, respektive pustím si část ze dvou částí té desetidílné kompozice. Sám o ní mluvíš jako o seriální minimalismu, to zní skoro jako radikální protimluv. Jak tomu rozumět?
Ten Abacus vychází ze serialismu, ale jeho repetitivní struktura je minimalistická. A podobných protikladných principů je v tom Abacu víc. Je vytvořen z všeintervalových řad, které mají ještě zdůrazňovat atonálnost těch řad dodekafonických, ale to uspořádání v Abacu vytváří vlastně zřetelné tonální centrum. Ale přitom tam není žádná diatonika nebo vlastně tonalita v tom běžném smyslu.
Teď tedy ukázka z desetivěté skladby Abacus. Uslyšíme kousek ze šesté, potom kus z páté části. Skladba vznikla v roce 2002 a je vytvořená pro elektronický klavír. Thank you. Nedávná výstava v komunikačním prostoru Školská 28, které se byl spolu s výtvarníkem Martinem Zetem spoluautorem, ukázala tvůj hudební svět ve velmi těsné návaznosti na různé typy vizuálních reprezentací. Viděli jsme tam tvé grafické partitury. V čem jsou pro tebe důležité tyto vizuální představy?
Ty partitury, které tam byly k vidění, patří k cyklu Flex, který postupně vzniká už asi od roku 1999. A tvoří ho množství jednoduchých, většinou krátkých skladeb, nebo spíš takových studií, které jsou obvykle založeny na nějakém jednom principu nebo jedné jednoduché struktuře, jako to bývá v minimalismu. A kromě toho je spojuje i taková zvuková čistota nebo jednoduchost těch použitých prostředků. No a ty struktury, které jsou v té hudbě, se dají dobře znázornit graficky, podobně jako třeba matematické struktury, a mají svoji nějakou estetickou kvalitu. Takže zrovna u těch jednoduchých struktur toho flexu je ta souvislost té vizuální grafické složky a té hudební dobře vnímatelná.
Vzniká nejdřív ta partitura, nebo nejdřív vzniká ta skladba ve zvuku?
Většinou nejdřív vznikne ten princip. A potom už v podstatě je jedno, jestli se nejdřív namaluje partitura a pak se nechá vypočítat ten zvuk, nebo naopak, pak už to vlastně je, oboje to vychází ze stejného principu.
Grafickou partituru skladby, kterou teď uslyšíme, si můžete už nyní prohlédnout na webu Radioakustika www.rozhlas.cz/radiocustica. Flex číslo 17 je dnešní premiérou. Ta skladba ještě nezazněla, jsem rád, že zaznívá dnes v premiérce Radioateliéru a slyšíme ho právě teď. Zněl Flex číslo 17, skladba Milana Guštara, mého dnešního hosta z roku 2010. Na úplný závěr našeho setkání jsem vybral skladbu, jejíž inspirace podle tvých vlastních slov sahá do oblasti ambientu. Zároveň je to také algoritmická hudba. Je to nějaká tvá intelektuální kritika světa ambientní hudby?
Kritika asi ne, ale spíš způsob, jak se s tím ambientem vyrovnat. Ambient je hudba, která vlastně není určená k poslechu, ta má jenom dotvářet nějaké prostředí zvukově. A od okamžiku, kdy jsem poprvé ambient slyšel, tak mi připadalo, že by ji neměli ani skládat, ani hrát lidé, ale že by se měla generovat nějak strojově. Takže ta skladba, kterou si teď pustíme, je takový automatický, algoritmický, stochastický ambient.
Zkusil bys to přeložit česky pro naše posluchače.
Automatický asi je, že teda vzniká sám. Algoritmický, že podle nějakého předpisu, a stochastický, že tam velkou roli hraje náhoda.
Skladbu si tedy vygeneroval pro dnešní den s číselným kódem dnešních dnů a je vlastně druhou premiérou, kterou si dnes pustíme, je to tak?
Je to tak. Tím, že ta skladba vzniká jako výsledek nějakého náhodného procesu, do kterého se dají dát jako vstup nějaké parametry, tak mi připadá, že by vlastně neměla být fixovaná, že tedy každé provedení by mohlo být originálem. Takže tomu odpovídají i názvy, kde v názvu se objevuje datum, kdy ta skladba byla vygenerovaná.
Jak se tedy jmenuje ta skladba?
Skladba se bude jmenovat BG100413. BG v názvu je basa a kytara a zbylá čísla vyjadřují datum.
Tolik stochastický, algoritmický a automatický dárek Milana Guštara pro dnešní premedici. Jsem rád, že jsme se mohli tady u tebe ve studiu potkat a že vstupuješ do stále narůstající komunity autorů kolem našich sonických setkání k tomu, aby se vám dnešní závěrečná skladba líbila, k tomu, aby éter kolem nás zněl tichým zvukem, to vám od mikrofonu i od srdce přeje Michal Rataj.
A já se připojuji. Nashledanou.